Velkommen til Søndagskanalen, og velkommen til gudstjeneste. I dag er det søndag den 20. oktober, og det er 21. søndag efter Trinitatis. Vi er ved at være klar til gudstjeneste. I dag besøger vi Herning Valgmenighedskirke, hvor valgmenighedspræst Jonas Jokumsen er prædikant. Jeg skal måske lige tilføje, at der ingen orgelmusik er til salmesangen i dag. Det skyldes, at organisten blev sygemeldt her fra morgenstunden.
Vi er kommet sammen her i din menighed for at høre, hvad du vil tale til os. Du, som er Gud Fader, vores skaber. Du, som er Herren Jesus, vores frelser. Og du, som er den gode Helligånd, der trøster os i liv og død. Her vi beder dig åbne vores hjerter, at vi kan høre din røst og tro dit ord. Aflægge den gode bekendelse og lovsynge dit navn. Herre, hør vores bøn. Amen.
Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som er i himlen og på jorden, Du giver os adgang til dit hjerte, og med stor lidenskab står du fast på, at vi hører sammen, at vi tilhører dig. Vi beder dig nu, stands os, når vi tror, at vi kender alt til dig, og tyder verdens ulykker som dine hårde domme og straffe. Hjælp os til hverken at gøre dig eller verden mindre. Dit væsen er i grunden så gådefuldt, så rigt. Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som er fra evighed og til evighed. Amen. Det er 21. søndag efter Trinitatis søndag, og det hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. På den tid kom nogle og fortalte Jesus om de galilæere, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres offerdyr. Og han sagde til dem, mener I, at de var større syndere end alle andre galilæere, siden det gik dem sådan? Nej, siger jeg, men hvis ikke I omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de, eller de 18, som tårnet i Siloa styrtede ned over og dræbte. Mener I, at de 18 var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Nej, siger jeg, men hvis ikke I omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. Så fortalte han denne lignelse. En mand havde et figentræ, som var plantet i hans vingård, og han kom og ledte efter frugt på det, men fandt ingen. Han sagde da til gartneren, i 3 år er jeg nu kommet og har ledt efter frugt på dette figentræ, uden at nogen kunne finde noget. Hug det om, hvorfor skal det stå og tage plads op til ingen nytte? Men han svarede, herre, lad det stå et år til, så skal jeg få gravet omkring det og give det gødning. Måske bærer det så frugt næste år. Hvis ikke, kan du hugge det om.
Der synges nummer 385. Nummer 385. Op alle folk på denne jord. 385.
Thank you.
Lad os sammen rejse os og høre de ord, hvormed vi bekender vores tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de helliges fællesskab, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Fader vor i højeste, kom din magt med os i nu, sandheds og en ulykke kommer sjældent alene. Det siger vi, når de givne omstændigheder ikke synes at være i vor magt. Det er magtesløse ord. Og den magtesløshed, der her kommer til udtryk, kan man tillægge større eller mindre grad af betydning. Magtesløsheden kan komme ud af munden på en vestjyde, der i al almindelighed mener ikke at have så meget at sige, ligesom den kan danne udgangspunkt for astrofysikernes sandsynlighedsregning. En ulykke kommer sjældent alene. Disse ord er allemandseje. Enhver kan være tilbøjelig til at tænke dem, og det synes at gøre ordene ambivalente. Ateisten, såvel som den gudfrygtige, kan være fast overbevist om, at den ene ulykke kan tiltrække den anden og den næste. Når en kæde af ulykker udspiller sig i familiens inderste kreds, kan der på tværs af religiøsitet og hedenskab opstå en fælles forventning til, at endnu mere både kan og potentielt også vil ske og gå galt. Men hvor stammer denne forventning fra? En ulykke kommer sjældent alene. Vi kan kalde forventningen for religiøs overtro eller tilsigtet hedenskab. Det ene synes egentlig ikke at være værre eller bedre end det andet. Spørgsmålet står stadig, og det gjorde det også dengang, da Lukas evangeliet blev forfattet. To ulykkelige begivenheder fandt sted i nogenlunde samme tidsrum, og det lader til, at disse to begivenheder opbragte en hel del menneskesind. For Jesus bliver bedt om at forholde sig til, hvad ulykkelige tilfælde bærer af betydning i menneskers liv. Den første begivenhed. En gruppe af galilæere, der var på vej op til templet i Jerusalem for at bringe dyreoffer, blev slået ihjel af Pilatus soldater, Det er svært at sige, hvad bevæggrunden for denne blodsudgydelse har været. Misæren kunne i alt fald ikke skyldes, at de tilrejsende bare kom for at ofre dyr. For under Romerrigets styre var det i overvejende grad tilladt jøderne at dyrke templets riter. Så hvad den historiske årsag til denne ulykke nu også virkelig var, det kan vi aldrig videre sikre på. Hele det her tilfælde forekommer egentlig at være en stor misforståelse. I hvert fald, hvis vi besinder os på den overleverede fortælling i Lukas evangeliet. På en eller anden måde er der opstået en konfrontation mellem Galilæerne og Jerusalems soldater. Måske de tempelsøgende galilæere egentlig blot bare befandt sig på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt. Det kan jo hende. Et grusomt tilfælde må man i hvert fald kalde denne hændelse. Galilæernes blotte tilstedeværelse endte med at være årsag nok til, at de også skulle dø. Det hele gik så tilfældigt til, som da 18 mennesker kort forinden i den anden begivenhed, vi hører om. 18 mennesker døde i Siloam i Jerusalems sydlige bydel, fordi et tårn faldt ned over dem. Dette ulykkestilfælde havde heller ingen egentlig grund. Det skete bare, sådan som ulykker kan hende, når de er værst og kommer så meget bag på os. Grusomheden var til at føle på, hvorfor var det de 18, som tårnet skulle styrte ned over. Den her hændelse forekom fuldstændig tilfældig og uforskyldt i det ydre. Vi hører, at disse to ulykkestilfælde udløste pine og kval. De påvirkede menneskernes liv, formentlig det meste af Jerusalems indbyggere, så det var kun naturligt for dem, der troede Jesu ord, at de ville vide, hvad mon Jesu forkyndelsen om Guds rigets komme, havde at sige til den slags grusomme hændelser. Hændelserne og den lidelse, de var årsag til, må Jesus have noget relevant at sige til. Han må kunne udlægge dem, pege på, hvad måske den indre sammenhæng imellem de ulykker består i, når nu der ikke synes at være nogen ydre sammenhæng. For Jesus har jo sagt, at Guds riget er lige midt iblandt os levende mennesker, at Guds riget virker så tydeligt og så kraftigt, at man ikke engang kan se det, se hvor det er og hvornår det manifesterer sig med megen kraft og herlighed. Skrækkelige ulykker, som dem vi her hører om, har ingen ydre årsagssammenhæng, så der må vel være en indre mening, som kun forkyndelsen om Guds riget kan udlægge. Eller hvad? Spørgsmålet om hændelsernes indre mening og årsag plagede Jerusalems indbyggere, og netop dette spørgsmål gør datidens indbyggere i Jerusalem til vores nutidige åndsfælder. For vi kender det jo godt, hvad vi ikke kan se en ydre mening i, hvad der forekommer så tilfældigt, når der for sanserne ikke synes at være en større sammenhæng i vores lidelse og medlidenhed. Ja, så forfalder vi til at internalisere skrækkelige kæder af hændelser, når vi ikke kan se nogen logik. Vi kan endda påstå, at der må findes en indre logik i disse ting og hændelser, at der et eller andet sted ude i verdens mægtige iboende kræfter må dvæle en eller anden indre årsagssammenhæng, en guddommelig plan, en guddommelig kausalitet, som vi ikke kan se eller erkende i noget ydre og læmeligt. Skammen kan i den forbindelse opkomme i hjertet. Der må være en guddommelig idé eller plan. For det, der sker, det måske er en grund Og det, der ikke sker og ikke hænder, det må også ske af en grund for at skåne os i sit fravær. Det hører til den her fortælling, at på Jesu tid troede flere jødiske grupperinger på det, man kunne kalde for nedarvet uretfærdighed, som var der tale om en slags kristen arvesynd, før der var noget, der hed arvesynd. Det var altså almindeligt at mene blandt folket i Jerusalem, at den ene generations forfald kunne blive straffet på den næste. Ulykkelige tilfælde statuerede moralsk retfærdighed, mente man. Eksempelvis, hvis bedstefaren havde været en skidt kæl, så var det i folkets bevidsthed ikke sikkert, at nu også bedstefarens forsyndelser skulle gå ud over bedstefaren. De forsyndelser kunne man sagtens se straffet på andres læme. Abrahams, Isaks og Jakobs Gud havde ved tidligere lejligheder og ulykker åbenbaret sin vrede ved at springe slægtled over, således at et barnebarn og hans familie i flere tilfælde måtte betale med deres liv for de forsyndelser, bedstefaren eksempelvis havde påført verden. Den her slags religiøse overtro kan man høre i teksten. Udefra set kunne de tilstedeværende kun konstatere ulykken, da galilæerne blev overfaldet og tårnet faldt ned over de 18. Men skjult for deres øjne troede de, at hændelserne var med til at opretholde en usynlig orden. Et menneskes skæbne kunne for datidens jødiske indbyggere ikke være andet end et samlet udslag af menneskets indre. Derfor spørger Jesus de tilstedeværende, tror I, at galilæerne og de 18 var større syndere, altså at der var pågået mere skyld i deres slægtled, i deres familier, siden det nu gik sådan til, at de tilfældigvis måtte dø? Han besvarer selv sit spørgsmål og affejer enhver slags overtro. Nej, på ingen måde var de større syndere. Omvend jer, eller det vil gå jer, som det gik de andre. Hvad betyder det? Omvend jer. Det, vi kunne kalde den mytologiske tro på menneskelivets indre årsagssammenhæng, har kirken her med Jesu ord, såvel som de mennesker, der befinder sig uden for kirken, forkastet. Og de er forkastet for længst. Men det betyder ikke, at vi hver især har fået et bedre forhold til ulykkestilfælde. For hedenskabet, eller det vi kalder det sekulære samfund, gør det os mere robuste, gør det os bedre i stand til at forstå, eller ikke forstå rettere, håndteringen af tilfældighedernes spil og grusomhed. Vi har ganske vist vort eget værn, politik, velfærdsstater, menneskerettigheder, der skal komme os til undsætning, når den ene ulykke rammer efter den anden. Men vi kan vel nok indse, at vores politiske indretning af tilværelsen også forekommer ganske ufornuftig. Altså ufornuftig forstået på den måde, at lige meget hvordan vi indretter os, lige meget hvem der sidder i regering, om det er blåt, lilla eller rødt, ja, så kan vi ikke indrette os ud af tilfældighedernes grusomhed og ondskab. Der vil ske ting, der er ude af vor magt, og som vi ikke kan herske over. Det synes, eller må synes, at være en kendsgerning. Og måske netop det er problemet, altså forholdet til kendsgerninger, at det er alle typer af mennesker så meget imod at være magtesløs. Tolkninger kan vi strides om. Kendsgerninger må vi bøje os for. Det sagde Aarhus-teologen Løstrup i sin konklusion på forkyndelsens forhold til lidelsens problem. Løstrup beskæftigede sig indgående med dagens tekst fra Lukas evangeliet, fordi han i Jesu affejende tilbagesvar hørte, at Gudsriget altså ikke giver nogen religiøs indsigt i den sanselige verden og alle de der tilhørende tilfældigheder. Vi må, siger han, bøje os for den kendsgerning, at menigheden ikke opnår en dybere forståelse for skaberværkets indretning, en dybere forståelse end dem, der ikke tilhører Jesu Kristi menighed. Replikken, som Jesus kommer noget prompte med, hvis ikke I omvender jer, skal I omkomme ligesom de andre, den ansporer den her replik altså ikke til at tilhøre menigheden, sådan som flere missionske foretagender og kristne sekter har ment igennem tiden, og stadigvæk også mener flere forskellige steder. Gudsrigets komme beskytter ikke mod deltagelsen i livet, og ingen kan af truslens eller tvangens vej føle sig ansporet til at tilhøre et forpligtende fællesskab. Ingen kan vel blive frie og beskyttet under tvang. Omvend jer, eller det vil gå jer, som det gik de andre. Den replik ansporer snarere til at vende sig fra troen på nedarvet uretfærdighed, og i stedet leve i troen på, at livets herlighed omkranser magtesløsheden. Jesus har strengt taget ikke noget nyt at tilføje skaberværkets indretning, men hans ånd kan give styrke i ulykkens time. Lidelsen står ikke kun på menneskernes side. Hans ånd peger på, at vi mennesker blot er en del af den samlede lidelse. Planter og dyr lever hver eneste dag under magtesløshedens tegn, og alligevel formår de at leve i skønhed og fryd og gamme. Hvad der er skabt går til. Kunne man bare leve som himlens fugle og liljen på marken, som Jesus også siger et andet sted? Gudsrigets komme, som er her, og Gudsriget er kommet, det betyder da, at skaberværkets endeløse række af tilfældigheder og lidelsesmomenter ikke er Guds sidste ord, og heller ikke er Guds sidste gerninger. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, sådan som det var i begyndelsen, nu og altid og i al evighed. Amen.
Der synges nummer 654, 654, aftensukke og nattegråden. 654.
Thank you.
Du, som har dig selv mig givet, lad nu i dig mig elske livet, så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng. Amen. Mine skal du, Jesus, stå. Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du skabte himlen og jorden. Alt har vi modtaget fra dig. Vi takker dig, fordi du elskede verden og gav din enbårne søn, for at vi skal have evigt liv. Vi beder dig nu, at du vil holde os fast i din kærlighed, og at du i dette måltid vil forny dit fællesskab med os, nu og i al evighed. Hør os. I Jesu navn. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Vor Herre Jesus Kristus, i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede brød det, gav sine disciple det og sagde, tag det og spis det, det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til min i hukommelse. Lige så tog han også kalken efter aftensmåltidet, takkede, gav dem den og sagde, drik alle heraf. Denne kalk er den nye pagt i mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette, så ofte som I drikker heraf, til min i hukommelse. Fred, vær med jer. Vi takker dig, Herre, vor Gud, almægtige Fader, fordi du har styrket os med dine livgivende gaver. Vi beder dig nu, at du vil fuldende, hvad du har begyndt i os, styrke vores tro, grundfæste vort håb og gør den indbyrdes kærlighed levende iblandt os ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som sammen med dig og den hellige ånd lever og råder, en sand Gud, fra evighed og til evighed. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen.
Der synges nummer 375. Alt står i Gud Fader hånd. 375.
Alle bede. Herre vor Gud, vi takker dig af hjertens grund, fordi du har lært os, hvad du vil, at vi skal gøre. Giv os, at vi må bevare dit ord rent i hjertet, og at det der må bære sin frugt, også til trøst og fred i liv og død. Amen.
Sige, hvad en menighed var, så sagde han ikke, at det var en særlig forsamling om en særlig tro, men at det var en syngende menighed. Altså at sangen er det, der kvalificerer menighedens smitte, og det, at der overhovedet er noget, der hedder en menighed. Og det var der også dejlig sang, der var i dag, når nu der ikke var noget orgel at spille til. Jeg skal huske at sige, at der er på torsdag fælles arrangement i menighederne op på, jeg var ved at sige op på Toftebo, det håber jeg ikke, det er, men op på Pianobar hedder det, på torsdag, fyraftenssang, hvor vi denne gang heldigvis har kolde drikke til rådighed, hvad vi ikke havde på biblioteket. Så det skal ikke gentages igen, at der ikke er noget at drikke, når nu vi skal synge forskellige jams, hvad vi har kaldt det. Det må vi se, hvad der er. Klokken 17, som det plejer at være, fyraftensang på torsdag op på Pianobar. Og så vil jeg lige slå et slag for, at der stadig er åben for tilmeldingen til den forskudte efterårsudflugt, som i år går til Silkeborg Bad, hvor vi skal se noget så eksotisk som skulpturer af træ. Det ved jeg ikke, om der har været i Midtjylland før. Har der det? Skulpturer af træ. Det må vi se på. Der er stadig åben for tilmeldingen, og det nye kirkeblad er lige på trapperne, og der vil der også stå hvad der skal fremgå af vores fælles udflugt der. Den 28. er det så forskudt til 28. november, og opsamlingstidspunkterne er de sædvanlige, det vil sige klokken 16.45, hvis jeg husker rigtigt, ude i Hammerum, og så klokken 17.00 herinde i Herning. Godt.
Du har lyttet til en optagelse af søndagens gudstjeneste i Herning Valgmenighedskirke, hvor valgmenighedspræst Jonas Jokumsen prækede. Og der var ingen, der sad ved orglet, og der var ingen præludium og postludium. Det skyldes, at organisten havde blevet sygemeldt her fra morgenstunden af. Så det var salmesangen, og det var den, der klarede sig alligevel. På næste søndag, den 27. oktober, der sender vi igen en gudstjeneste her på Søndagskanalen. Der besøger vi Arnborg Kirke, hvor sognepræst Emilie Louise Nielsen er prædikant. For optagelsen her stod Jens Christian Bækgaard.